Vizija.
Dobar dan, u 17 sati. U prvom satu emisije razgovarat ćemo sa Milenom i Jelicom Stojiljković, članicama vokalno-instrumentalnog sastava Savinija. Njihov koncept je da na značajnim istorijskim spomen lokacijama izvode muziku Srbije, Balkana i slovenskih prostora, pri čemu je muzika vremena Prvog svetskog rata važan deo njihovog repertoara. Upravo su održale koncert na Topčideru pod nazivom Antologija pesama i melodija Prvog svetskog rata, gde su zastupljene, pored ostalog, i premijerne autentične pesme i melodije koje su praktično bile zaboravljene celih 100 godina. Pred samo svečano otvaranje najznačajnijeg međunarodnog festivala u regionu, 24. Sarajevo Film Festivala, sa crvenog tepiha javit će se u drugom satu emisije Nevena Matović, prenoseći atmosferu, ali i najznačajnije podatke vezane za ovu filmsku feštu. U Zrenjaninu još jedna filmska tema, već 7. godinu za redom, tokom leta se emituju najbolji evropski filmovi u okviru programa pod nazivom Festival evropskog filma. Projekcije se održavaju četvrtkom i petkom, ulazi slobodan. U današnjoj viziji saznaćemo koji su to filmovi koji će tamo biti predstavljeni, odnosno koji čine okosnicu najbolje kinematografije Evrope. Svetlana Mladenović preporučit će refren, to jest roman Refren Andrije Jonića, priču o potrazi za odgovorima koje svako želi da sazna i o retkima koji se usude da se otisnu na put ka njima. Mi smo Jelena Dejković, Miloš Jović, Miloš Popović i Petar Protić, a šta ima novo i važno od kulturnih događanja i dešavanja saznajemo u pregledu kroz nekoliko minuta.
I should've known how.
No more. And all
Platno rekordnih dimenzija naše slikarke Ane Tudor kao deo evropskog umetničko-ekološkog projekta za vikend će se naći u Beogradu, a cilj turneje je da se skrene pažnja na ugroženu floru i faunu Dunava. Naime, na svom putu od Švarcvalda do Crnog mora Dunav pređe 2857 km prolazeći kroz 10 zemalja, a duž njegovog toka ovoga leta putuje i čitav kilometar dugačka slika na kojoj su predstavljeni dunavski krajolik i ugrožena flora i fauna druge po veličini evropske reke. Ovo delo naš slikar Jane Tudor na turneji po 13 podunavskih gradova zaustavit će se sutra u Beogradu. Najuticajnija vokalna jazz grupa svih vremena nastupa večeras na Nišvilu na ime The Manhattan Transfer. Prvi put će nastupiti u ovom delu Evrope i to na glavnoj bini Niškog jazz festivala. Njihovi koncerti prepoznatljivi su po vrhunskom izvođenju, ali i nezaboravnom show programu, kao i po tome što miksaju različite žanrove. Nastupit će i grupa Oz Experience, u kojoj je svira i čuveni bubnjar Omar Hakim. U bioskopu na otvorenom iza galerije Prirodničkog muzeja na Kalemegdanu večeras u 20 sati emituje se film Ljudi u crnom, a bioskop na otvorenom ovoga vikenda pripremio ukupno 3 filma. Svaki se emituje u 20 sati i karte su besplatne. Na istom mestu sutra na letnjoj pozornici emotivna komedija Ovo je kraj, a u nedelju domaći klasik Balkan Express. Izložba doktorskog projekta, umetničkog doktorskog projekta, odabrani seti se da ne zaboraviš, autorke Tanje Bogdanović biće očuvana večeras od 20 sati u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. U svojoj tezi Bogdanović razmatra pitanje potrošačke kulture, zadirući u prošlost sve do holandskog zlatnog doba, perioda kada je spoj velikog materijalnog blagostanja i moralnih protestantskih kodova doveo do rađanja specifičnog umetničkog izraza.
ti i ja. 202.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you ever
come back and stay? I was trying to hide what I felt inside until you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Inspirisan 100-godišnjicom oslobođenja Srbije u Prvom svjetskom ratu, a na godišnjicu smrti Archibalda Rajsa u Topčiderskom parku održan je koncert umetničkog sastava Savinija, prepoznatljivog po tome što izvode numere pored značajnih istorijskih spomen lokacija u Srbiji. Koncert, ali i antologija pod nazivom Antologija pesama i melodija Prvog svjetskog rata je deo šireg projekta koji promoviše pesme i melodije koje su praktično zaboravljene, a stare su jedan vek. Kamerni sastav Savinija oživljava sećanje na prošlost kroz specifičnu melodičnost i to uvek na konkretnim spomen lokacijama. Zašto je to važno? Razgovarali smo sa sestrama Jelicom i Milenom Stojiljković.
Zahvalnost je deo ljudskosti. Kažu da narodi koji se sećaju i pamte, manje se strada. Ako zaboravimo gde smo stradali, opet ćemo stradati i neće to biti kraja, a da bar znamo zašto stradamo. Znači, postoji to neki princip koji nema veze samo sa našim narodom, što je zahvalnost prema nekom ko nam je nešto učinio. Da nam to sitnica neka bila, ali zamislite da neko daje život kad kaže u stihu za teb samo, za slobodu. To je pripisano nekom romantizmu, ali to je jedino bilo moguće. Jer koji bi motiv bio za neko, kako bi se danas mi zvali da smo pustili da baš bilo ko prolazi tu i da li bi imali uopšte slobodu? Stih kaže da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj.
Postoje već skoro dve decenije. Ministarstvo je ove godine podržalo njihov program koji putuje po mestima stradanja u Prvom svetskom ratu, budući da se ove godine obeležava njegova 100-godišnjica u Srbiji.
Pa već dugo godina postoji ovaj nastup sa ovom tematikom, a ove godine, pošto je 100-godišnjica, mi se radujemo da je Umetnička komisija Ministarstva kulture i informisanja naše zemlje Republike Srbije odabrala ovaj program. Znači, taj program ide u gradovima, odnosno na određenim mestima stradanja u Srbiji u Prvom svetskom ratu. Za sada je sastav posetio Prokuplje, tamo je taj toplički ustanak bio, zatim Lazarevac, Kolubarsku kosturnicu, da jedno malo mesto blizu Kragujevca, Čestin, gde je isto spomenik iz Prvog svetskog rata. Juče je bio koncert na Topčideru, gde je bila odbrana Beograda, isto jedna od tačaka odbrane Beograda. I u planu su još neke lokacije, nećemo sad sve otkrivati, to će biti najavljeno i znaće oni koji se zainteresuju, bit će sigurno šira još o tome ili u medijima.
Šta možemo čuti na njihovom repertuaru?
Od arhaičnih napeva preko, recimo, pesama koje su svojstvene početku i uopšte 19. veku, ali recimo vremenu vojevanja za oslobođenje Srbije, znači ustaničkom periodu, onda poseban akcent na vreme srpskog romantizma, kako smo ga mi nazvali. Tu ne mislim strogo na autorsku muziku, znači naše prve kompozitore, već tradiciju koja se izgrađivala u tom 19. krajem 19. i početkom 20. veka, tih manjih ansambala, kamernih ansambala, i mi smo kamerni sastav, bili to gudači ili možda tamburaški sastavi.
Jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to. Nema nikoga, samo ja.
2.
To ste vi, ste vi.
Vizija.
Povezanost i pripadnost jednom narodu izdvajalo je određene pesme i učinilo ih fenomenom. I kada je neko pojedinačno napisao pesmu, to je praktično mogao da potpiše ceo narod.
Sve te pesme koje su kasnije postale deo nekog nacionalnog nasljeđa, da su one upravo to postale zato što je kolektivna svest bila jednodušna u tom vremenu. Prosto ljudi koji su prošli kroz tu patnju zajedničku, oni su naravno osjećali mnogo više povezanost i pripadnost svoga bića narodu, jednom narodu. To je u stvari doprinelo po nekom mišljenju da ove pesme koje su nastajale iz ličnog doživljaja, iz ličnog nekog pera, iz određenog trenutka, postanu deo kolektivnog nacionalnog.
Za neke pesme se zna kojim je autor, ali oko onih najpoznatijih su se lomila koplja. Priča se da je dolazilo do suđenja i praktično su potrebna naučna istraživanja kako bi se utvrdilo pravo ime autora. Evo priča o poznatoj pesmi Tamo daleko.
Tu su se, čini mi se, vodile neke polemike još u to vreme nakon rata, pošto je tako popularna postala pesma, čak i mislim da je suđenje neko bilo, ko je autor, da, onda pesma, kažem, kreće se lađe francuska, to je jedan pukovnik Branislav Milosavljević, pešadijski pukovnik, koji je inače bio i autor nekoliko zbirki pesama. Pesma je u originalu nosila naziv Izgnanici. Zanimljivo je da je on svirao i violinu, taj pukovnik, pa se pretpostavlja da je moguće da je on autor i melodije. Kasnije je ta melodija koristili su neki francuski autori, pa je onda pripisivane njima. I tako, da kažem, tu tematiku bi trebalo ući onako i sa jednog strogo naučnog pogleda, ako bi hteli da dođemo precizno do imena tih autora.
Ono čime se Savinija bavi, neko bi mogao nazvati primenjenom etnomuzikologijom. Međutim, različite uslovljenosti, specifične za njihovo odrastanje, muzičko obrazovanje i kulturu, su dovele do koncepta koji danas imaju.
Negde u svetu, u Nemačkoj, u Evropi, uopšte u nekim drugim zemljama, to se zove neki oblik primenjene etnomuzikologije. Neki to nazivaju drugim sve imenima. Mi i ne ulazimo u to do kraja kako bi se sad to dalje u nekom eseističkom ili ne znam, u nekom pisanom radu vodilo, gde bi se to stavljalo. Ono što je važno jeste da se pesma čuje uživo, da ona nije samo deo koncertnog podijuma, da nije samo, iako smo odrasli u jednoj strogoj sredini.
Kontekstualno vezano.
Da, zapravo se razumemo, u strogoj jednoj sredini gde je Beograd 80. godina imao najveća imena svetske scene i na Kolarcu i u drugim dvoranama. I to je nešto gde vi upijate jedan izuzetan zvuk velikih violinista, velikih pijanista, velikih pevača. A postoji nešto što je Radio Beograd ostavio kroz svoje emisije i kroz svoju delatnost. Postoje ploče i gramofoni koji su još deo nekog nasleđa, porodičnog i tako dalje. I onda se to valjda u svim tim uslovima normalno dogodi da vi sami počnete da pevate ili da svirate. To je taj neki unutarnji deo cele priče, kako bi moglo da se o tome možda govori. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing is on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over,
over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. Game I'm in, don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Thank you. Cause he is worthy. section two.
18.02. U Zrenjaninu već 7 godinu zaredom tokom leta se emituju najbolji evropski filmovi u okviru programa pod nazivom Festival evropskog filma. Projekcije se održavaju četvrtkom i petkom, a ulaze slobodan u današnjoj viziji. I to za nekoliko minuta saznaćemo koji su to filmovi koji predstavljaju evropsku kinematografiju i šta je ono što možemo pogledati do kraja avgusta. Pred samo svečano otvaranje najznačajnijeg međunarodnog festivala u regionu 24. Sarajevo Film Festivala sa crvenog tepiha javit će se oko 18.30 Nevena Matović, naša koleginica koja će nam preneti atmosferu, ali i upoznati sa najznačajnijim podacima vezanim za ovu veliku, vrlo važnu filmsku feštu. A Svetlana Mladenović preporučit će roman Refren autora Andrije Jonića, priču o potrazi za odgovorima koje svako želi da sazna i o retkima koji se usude da se otisnu na put ka njima. Našoj realizatorskoj ekipi pridružio se i Žarko Vladetić.
I've never seen Osjeti a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode ever.
but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee,
and baby I'll rule.
Let me live that fantasy.
My friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows
that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno, sve si promijenila, samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se žurila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Već sedmu godinu za redom, tokom leta, najbolji evropski filmovi u Zrenjaninu i sve to u okviru programa pod nazivom Festival evropskog filma odigrava se u Zrenjaninskom kulturnom centru. Projekcije su četvrtkom i petkom, ulaz je slobodan. Koji to filmovi predstavljaju evropsku kinematografiju, šta su specifičnosti ovogodišnjeg festivala, saznaćemo od Ankice Dostanić.
Za sve ljubitelje filma i umjetnosti veliko nam je zadovoljstvo da najavimo da je u Zrenjaninu u toku festival evropskog filma. Zrenjaninska publika, iako je reč o sedmom festivalu, će prvi put imati priliku da pogleda veoma zanimljive i sadržajne filmove igranog i dokumentarnog karaktera u Kulturnom centru Zrenjanina. Svakog četvrtka i petka od 2. do 24. augusta mogu da uživaju u filmovima u našoj maloj sali, inače ulaz na sve filmske projekcije besplatan. U sklopu festivala biće prikazano 8 filmskih ostvarenja evropske kinematografije, a projekcije počinju u 21 sat. Inače, festival je 2. augusta otvorio kiparski film Dečak na mostu.
Kulturno nasljeđe je u fokusu ove godine, a kako će do kraja izgledati program?
Evropska unija je proglasila 2018. godinu Evropskom godinom kulturnog nasljeđa, te se ovogodišnji festival održava u tom duhu pod motom Naše nasljeđe, gde prošlo susreće budućnosti, sa idejom da posetioci podstaknu na otkrivanje i istraživanje evropske kulturne baštine kroz filmsku umjetnost. Festival evropskog filma organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji, EU Info Centar u Beogradu, u saradnji sa mrežom kulturnih centara zemalja Evropske unije i naravno sa Kulturnim centrom Zrenjanina. Kao što sam već rekla, otpočeli smo filmski festival sa kiparskim filmom Dečak na mostu. Zatim smo imali priliku da pogledamo dva slovenačka filma. Reč je o filmu Šarlatan Magnifico i Život je sećanje. A ove nedelje, u toku jučerašnjeg dana, publika je imala priliku da pogleda igrani slovački film Fair Play. Večeras u prostoru Kulturnog centra od 21 čas očekuje nas dokumentarni film Mađari za Barsu. U četvrtak 16. augusta zrenjaninska publika će imati priliku da pogleda igranu dramu, francuski film Nisam đubre. Već u petak 17. augusta na repertoaru su kratki filmovi sa britanskog festivala pod nazivom BAFTA, filmovi su svi iz 2017. godine, a u četvrtak 23. augusta od 21 sat u našoj maloj sali zrenjaninci i zrenjaninke imaju priliku da pogledaju dokumentaristički bugarski film Tužilac, branilac, otac i njegov sin. Festival zaključujemo u petak 24. augusta, kada će svi ljubitelji sedme umjetnosti imati priliku da pogledaju dokumentarni švedski film pod nazivom Upad kod Bergmana.
Hvala, bilo je to Ankica Dostanić iz Kulturnog centra u Zrenjaninu. Dakle, čuli ste sve do 24. augusta četvrtkom i petkom besplatne projekcije. Zrenjaninska publika je u prilici da pogleda 8 novih filmova u godini koja je proglašena godinom evropskog kulturnog nasljeđa.
You go down on the corner, having yourself ball, change your way you live, and I don't know you at all. I can't let you do it, I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. The sun don't shine no more, sky don't appear, the rainfall don't fall no more, I really don't think you care. You got so wrapped up, baby, in everything you do, been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it, I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Shut down real soon. You'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Gonna change my way of living. You won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. You do.
Dream.
Just saying, love will fly her to the moon and back if you.
vizija.
Pisac Andrija Jonić napisao je roman o potrazi za odgovorima koje, kako se sugeriše, svako od nas želi da sazna. Roman koji se zove Refren preporučuje Svetlana Mladenović.
Mi smo odgovorni za to što su životi na ovoj planeti prazni, što priroda umire, što ne postoji cilj osim onoga koji laže i vodi ka praznom. Zapravo, na površini sve to deluje lepo, ceo taj sistem u kome se odvija život na ovoj našoj divnoj planeti, ali uistinu on jeste prazan i ne doprinosi napretku naše civilizacije. Ovaj sistem je napravljen da služi sistemu, a ne životu. A vi, obični građani sivih gradova, vi ne živite, vi sistemu služite. Junaku romana Refren, koji se zove NN i može da bude svako od nas, ovu bolnu istinu sasipa u lice starac koga je sreo na svom čudnom putu ili ga je možda sanjao, kao što je Andreja sanjao čitav roman pre nego što ga je zapisao.
Sanjao sam celu tu priču i onda sam 4 godine zapisivao svoje snove.
Svi hodamo isto, samo što sam ja svestan da ne idemo nikuda, kaže jedan ludak NN-u. Još jedni imaju previše, a drugi premalo. Toliko je nejednakosti. Nešto nije kako treba.
NN je spoznao da sa ovim svetom u kome živimo nije sve u redu. I on je krenuo da istraži šta to nije u redu sa ovim svetom i stigao je do zaključka da smo mi na jednom putu koji srlja u jednu propast. On dobija poziv na put koji će mu otkriti sve tajne sveta. I on to prihvata i on kreće u jednu totalno nepoznatu sferu i tu on spoznaje šta nije u redu svojim svetom.
Zbog čega si živ, pita ga usput jedna devojčica, a on ne zna odgovor. Mi čak ne znamo ni pravu godinu. Jednog dana smo rekli, evo, od danas računamo vreme. Kao da smo odustali od želje za znanjem, prihvatamo sebe kao telo puno želja, koje sreću doživljava kao čulna zadovoljstva i zato se ludilo nastavlja i ponavlja. Zato se i ovaj roman zove Refren.
Poenta je što mi stalno ponavljamo svoje greške kao ljudi i umesto da iz njih učimo, mi konstantno ponavljamo iste stvari.
Koliko puta su mi neka usta rekla nešto novo? Koliko puta su me pogledale nečije oči, a da to nije ostavilo samo blagi pozadinski trag u meni? Pita se NN ponovo proživljavajući jedan trenutak one koja je otišla. Ipak, ovo nije knjiga o ljubavnicima, već o jednoj sasvim drugačijoj ljubavi, kaže Gordana Nikić.
Dakle, on govori o onoj ljubavi koja nas jako ispunjava. To je ona ljubav kada prevazilazimo sebe. Kada se otvarajući prema drugima, odnosno drugom ljudskom biću, negde duboko otvaramo i ogoljujemo pred sobom. To je na ljubav, to je trenutak kada osetimo da više nismo sami. Da je tu neko za nas i da vidi nas.
Jedna devojčica pokazala je NN-u šta je čisto biće koje ne potroši veći deo života na neke nepotrebne radnje koje zove poslovima, da bi dobilo obojen i oslikani papir kome je data veštačka vrednost. Nikola Krstić.
Ko je tu ljudima rekao da je zlato vredno, po Bogu, pa niti možeš da ga jedeš, niti možeš da... O čemu se ovdje radi? Vrednost. A izgleda da nas od malena uče da vrednujemo stvari. Znači, dođete u osnovnu školu, s čim se sretne, pa sretnete se s ocenjivanjem. Već vam ocena kaže, tu si na ovom si nivou, onaj je bolji od tebe, ovaj je bolji od tebe, ti si lošiji, ti ćeš imati problema zbog toga, nećeš uspjeti u životu i sad sve ono što ide sa tim.
Zašto priče za decu uvek stvaraju nepotrebne strahove i zašto je važno biti najbolji kad je prvi korak postojanja međusobno prijateljstvo? I tome je NN-a poučila devojčica. Mnoge je ovaj roman posjetio na Malog princa, a da li je Andrija imao književne uzore?
Nisam imao književne uzore, knjiga je ispisana od mojih snova.
Možda su mora i okeani samo džinovska ogledala nekakvim bićima koja ne postoje, kako nas uči ova knjiga. Ipak, Refren će vas naterati da se zapitate da li ste rođeni za sve što se dešava u naokolo, od čega vam se sastoje dani, šta radite i šta rade drugi. Koliko vas ispravnih stvari okružuje i da li je to što se trenutno dešava ono što osjećate da bi trebalo da bude. Istina do koje možete da dođete ne može da bude strašnija od iluzije koju živite. Živeti iluziju mnogo je teže nego živeti istinu, ma kakva ona bila.
emigrant iz njenog srca sam. Omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre. Bez lišća jesen ne ide. Putam svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrdaj, lutam svetom, tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno. I kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te.
Drag your
heaven. Don't let nobody turn you down.
Say things are strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Vaša brojka 202.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim. Te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu kraška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. Sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojavi, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Vizija. Sarajevo će ovih dana porediti sa Kanom i Hollywoodom, ali manifestacija koju ćemo najaviti ipak je jedinstvena, naime pred samo svečano otvaranje najznačajnijeg međunarodnog filmskog festivala u regionu, 24. Sarajevo Film Festivala. Idemo na lice mesta u Sarajevu i dobroveče želimo koleginici sa drugog programa Radio Beograda, Neveni Matović. Dobroveče, Nevena.
Dobroveče, ako me čujete, ja ću se sada skloniti sa ulice, ovde je jako živo i
čujemo.
Velika je galama, ušla sam da se sklonim da bi vas čula.
Šta publiku očekuje, kakva je atmosfera pred ovu glamuroznu filmsku feštu?
Upravo pored mene prolazi karnevalska povorka koja u stvari najavljuje početak Sarajevo film festivala. Ja sam se sklonila u jednu pizzeriju da bih mogla nešto da čujem od pitanja koje mi postavljate. Za nekih dva sata će početi svečano Sarajevo film festival, otvorit će ga film Hladni rat Pavela Papukovskog, koji je godine u Kanu dobio nagradu za najbolju režiju. Pavel Pavlikovski je u Sarajevu. Danas se sreo sa novinarima, a na otvaranju će i počasno srce Sarajeva primiti Nuri Bilge Ceylan, turski reditelj koji će sutra u podne otvoriti izložbu svojih fotografija. Još ga nismo upoznali kao fotografa, ali svi koji govore o ovoj izložbi govore da je nešto zaista što treba pogledati.
Hvala najlepše. Eto, maltene pored crvenog tepiha u Sarajevu, Nevena Matović, naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda. Očigledno da je vrlo, vrlo zanimljivo i lepo ovih dana u Sarajevu. Večeras svečano otvaranje, očigledno je i gužva. A izložba fotografija pod Zemun otvorena je u Kuli Gardoš i tome ćemo posvetiti prvi sat emisije u ponedeljak. Posvećena je Zemunskim lagumima, organizator je Centar za urbani razvoj u okviru projekta Undergrad. Autori izložbe su Slobodan Stanišić i Vladimir Martinović i izložba traje praktično sve do kraja avgusta, o čemu ćemo razgovarati početkom naredne nedelje.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and a love never after. I cannot get I understand.
when I reach heaven's gate and they see the joy on my face, they might not know me, 'cause I won't be blue no more.
None of my songs will sound the same. It's all of the heartache and all of the pain will be taken from me, and I won't be blue no more. Oh, no, no.
Lord knows the blues is deep in my soul. It's my whole life. It's everything I know. It's been my home, and I bring it everywhere I go. He'll call my name.
He'll call my name.
Of yon and bend, I believe.
I believe, yes.
I won't be.
No.